Kad pirms 5 gadiem uz dziesmu un deju svētkiem sākās biļešu tirdzniecība, tās tika izpirktas dažu stundu laikā. Vēlāk izņoja papildus 22 tūkstošu biļešu pārdošanu, arī tad pie kasēm stāvēja rinda jauno agra rīta.
Es biju nolēmis nākt 6, bet izdevās pamosties 4 un tā arī atnāca.
Super, dabūjā.
Cik ilgi stāvējāt?
Mēs 8 atnācām.
Bez 17. Un biju pirmā. Esmu ļoti laivīga.
Toreiz jau 3 stundu laikā izpirka visas biļetes uz noslēgumu koncertiem. Arī šogad biļešu jautājums būs aktuāls, turpina Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja Dace Melbārde.
Tas, ar ko mums kā svētku rīkotājiem ir jārēķinās, ka tajā brīdī, kad sāksies biļešu tirdzniecība, protams, interese būs milzīga. Tas, kas mums ir jāņem vērā, ka uz lielākajiem pasākumiem, kas ir noslēguma koncerts un kas ir deju liela zadums, ierobežojumi ir saistīti ar vietu kapacitāti. Tātad vieta ir tik, cik tā ir, un biļetes ir tik, cik tā ir. Tad tie, kas pirmie nopērti, arī šajā pasākumā piedalās.
Vairāk kā pusi dziesmu un deju svētku pasākumu gan būs bez maksas. Uz pārējiem biļetes maksās no 1 līdz 30 latiem, dārgākās uz noslēgumu koncertiem. Biļetes sāks tirgot pēc lieldienām, lai gan precīzi datums vēl nav zināms. Viena persona varēs nopirkt 8 sieejas kartes. 10. Daļa no pieejamajām vietām gan nokļūs aicināto viesu rokās. Kultūras centrs sola apzvanīt katru viesu un, ja iespējams, izņot vēl papildu biļešu tirdzniecību.
Katram, kuram mēs esam plānojuši piedāvāt ielūgumu, mēs zvanīsim un vaicāsim, viņš personīgi var ierasties šo pasākumu, jo mēs negribam pieļaut to, ka ielūguma vietas ir tukšas, kā tas dažkārt ir dažādos kultūras pasākumos novērots. Mums ir svarīgi, lai svētkus var apmeklēt cilvēki, kas var maksāt varbūt tikai latu, bet apšā laikā mēs, protams, ņemam vērā to, ka ir cilvēki, kas ir gatavi maksāt varbūt 20 latus par dziesmu deju svētkiem. Bet lielā vērtība ir tas kopīgais pārdzīvojums labā nozīmē, kur mēs esam visi kopā, un es domāju, ka ieguvēs jebkurš.
Lai gan noslēguma koncerti būs pilnībā izpārdoti, prognozēts, ka pārdodas tiks 2/3 biļešu. Dalībnieki varēs apmeklēt virkni pasākumu bez maksas, tomēr viņiem arī, piemēram, par deju noslēguma koncertu būs jāmaksā. Bet pašvaldības un arī dalībnieku kops, ja iepriekš varēs rezervēt sev zināmu skaitu biļešu. Kā norāda Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītājs Jānis Andersons, interesi par biļetēm jau ir liela, tomēr ne visi ārzemi latvieši tiks uz sev tīkamajiem koncertiem.
Noslēguma koncertā, kas būs 7. jūlijā, 20 tūkstoši uz visiem Latvijas skatītājiem, ieskaitot, ja tur brauc vēl vairāk tūkstoši noteikti no ārzemēm. Un atceroties, kā tas bija iepriekšējos dziesmu svētkos, kad, nu, es atceros, ka bija pa 200 dolāriem biļeti pārdevu dziesmu svētkos, bija tā iepriekšējos dziesmu svētkos ārzemi latviešiem, vai ne? Nu, tā ļoti grūti būt pasargātam.
Dziesmu svētku rīkotāja lēš, ka no biļetēm izdosies iekasēt 180 tūkstošu latu. Tomēr būs pasākumi, kuros skatītāju rindas būs patukšas. Tā skaitā ģenerāli mēģinājumus, kuriem gan cenas, gan intereses ir mazāka. Bet kas tirgos biļetes, būs zināms šonedēļ. Anna Platpīra, Latvijas radio.